Bună ziua, bine v-am regăsit, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Astăzi vreau să împărtășesc despre un subiect mai cald, mai aproape de inima noastră și anume, ce este dragostea? Dragostea este un principiu sau o emoție? Toți oamenii caută dragostea, toate cărțile și filmele vorbesc despre ea încercând să o explice. Biblia prezintă dragostea ca fiind o persoană, adică Dumnezeu, de aceea este imposibil să fie explicată pe deplin. Ce este dragostea? Este un principiu sau o emoție? Riscul de a nu ști răspunsul la această întrebare ne pune în situația să nu știm nici ce oferim și nici ce așteptăm atunci când iubim sau suntem iubiți, atunci când ne căsătorim. Uneori oamenii nu au timp de întrebări și răspunsuri și continuă să caute dragostea, să întemeze familii și apoi să experimenteze nefericirea în căsătorie. În eventualitatea falimentului în căsătorie, oamenii dau vina pe instituția căsătoriei, dar nu se gândesc nicio clipă la pregătirea și calitatea căsătoriei și la pregătirea și calitatea căsătoriților. Asemenea unui automobil, nici căsătoria nu funcționează oricum, sunt reguli clare. În situația nefericirii în căsătorie, prima întrebare care apare este următoarea. Unde este dragostea? De ce nu mai sunt iubit, iubită? De ce sufăr dacă iubesc? Înainte să întrebăm unde este dragostea, trebuie să știm ce este dragostea. Este un principiu sau este o emoție? Oamenii confundă dragostea cu atașamentul emoțional, cu sentimentele sezoniere pe care le experimentează uneori. Într-o zi, un om pe care îl chema Sankaram Pillai a mers într-un parc. Acolo era o femeie drăguță care stătea pe o bancă. El a mers și s-a așezat lângă ea pe bancă. După câteva clipe s-a dat puțin mai aproape de ea. Ea s-a mutat mai încolo de el. El a așteptat câteva minute și s-a mutat mai aproape de ea. Ea se mutase deja către marginea băncii. El a urmat să pună mâna pe ea. Ea s-a scuturat. El a stat o vreme, apoi s-a așezat pe genunchi în fața ei, a smuls o floare de lângă ei, i-a dat-o spunându-i: te iubesc. Te iubesc așa cum nu am mai iubit pe nimeni în viața mea. Ea s-a topit. Natura a preluat controlul și ei au găsit drumul unul către celălalt. Era deja târziu în noapte când Sankaram Pillai s-a ridicat și i-a spus: trebuie să plec acasă, este ora 8, soția mea mă așteaptă. Ea a spus: ce? Pleci? Ești căsătorit? Tocmai ai spus că mă iubești. Da, te iubesc, dar e timpul să plec, trebuie să plec. Faptul că dragostea nu este o emoție, ci un principiu, o alegere, este demonstrată și de realitatea începutul căsătoriei. Îndrăgostirea, acțiunea unui hormon care te împinge în căsătorie. Revenirea la realitate. Cunoști persoana iubită la rece, nu prin intermediul emoțiilor care distorsionează realitatea. Maturizarea soților, dezvoltarea iubirii. Câteva întrebări de identificare. Poate exista dragoste într-o relație lipsită de încredere? 2. Poate exista dragoste în prezența infidelității, a minciunii, a aventurilor extramaritale și a trădării, ca și exemplu de mai de devreme? 3. Ne putem comporta oricum într-o relație și mai apoi să pretindem dragoste? Autorul britanic Aldous Huxley, spre exemplu, spunea: respingem moralitatea pentru că intră în conflict cu libertatea noastră sexuală. Cu alte cuvinte, nu ne place religia, nu ne place morala, pentru că ne interzice să păcătuim extramarital. Melvin Rhodes spunea: orice și totul poate fi justificat, de îndată ce îl scoatem pe Dumnezeu din ecuație. Vedeți de ce oamenii fug de Dumnezeu? Nu fug de Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu există. Fug de Dumnezeu pentru că Dumnezeu limitează manifestarea lor sexuală. Le spune: căsătorește-te și fii fidel căsătoriei tale. Dumnezeu îți impune un anumit tip de viață, ori oamenii vor să se bucure de toate privilegiile păcătoase și pe deasupra apoi vor să ajungă în rai. Oprah, o exponentă a feminismului american, mărturisește: căsătoria însemnează pentru mine a oferi, a te sacrifica pentru o relație. Eu nu sunt capabilă să fac asta. Charles Darwin, care a trăit în secolul XIX, spunea: din moment ce omul vine din maimuță și sexul este un instinct animalic, nu are niciun rost să fii legat de niște principii religioase sau morale cu privire la sex. Omul acesta ne învață astăzi copiii în școală că nu există Dumnezeu. El însuși mărturisește că nu-i place să existe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-ar interzice să se destrăbăleze. Ori el vrea să facă lucrul acesta. Ce este dragostea? Este un principiu sau o emoție? Este o alegere sau un sentiment? Datorită complexității ei, dragostea cunoaște numeroase clasificări. Prietenia poate fi o manifestare a dragostei. Dragoste familială, fraternală, filială, paternală, maternală, maritală și așa mai departe. Dragoste religioasă, adorație, venerație. Viața ne arată că dragostea poate fi fulgerătoare, nebună, irresponsabilă sau, dimpotrivă, ascunsă, platonică, gravă, răzbunătoare. Dragostea senzuală, vulgară, carnală, iată dar cele cinci posibile clasificări. Cercetătorii Universității Chicago susțin că au descoperit regiunea cerebrală responsabilă de producerea dragostei. Din punctul lor de vedere, dragostea este definită drept o stare conștientă, intensă și de durată, de uniune cu o altă persoană. Clasificările dragostei sunt în funcție de obiectul vizat. Haideți să privim un pic la aceste clasificări. Biblia vorbește despre dragostea de sine care poate deveni egoism. 2. Dragostea romantică între persoane care se iubesc. 3. Dragostea carnală. 4. Dragostea de familie manifestată între membrii unei familii. 5. Dragostea de Dumnezeu. 6. Dragostea de aproapele, de orice persoană din jur. 7. Dragostea platonică, exprimată între doi oameni ca afecțiune pură, total dezinteresată fizic. 8. Dragostea de țară, patriotism. 9. Dragostea de natură, de animale. Dragostea nu trebuie confundată cu pasiunea, pentru că dragostea este un principiu afectiv. Pasiunea nu trebuie confundată cu dragostea, pentru că pasiunea este o emoție. Care sunt principalele diferențe dintre dragoste și pasiune? Pasiunea este o emoție, dragostea este un principiu afectiv, adică în egală măsură este un principiu și un sentiment. Pasiunea creează dependență, dragostea creează angajament și atașament. Pasiunea se bazează pe perfecțiune, dragostea se bazează pe acceptare și dedicare. Pasiunea are nevoie de hormoni, dragostea are nevoie de principii și compatibilitate, angajament. Un proverb arab spune, nu vă căsătoriți cu persoana pe care o iubiți, iubiți persoana cu care v-ați căsătorit. Ce frumos! Dragostea se dezvoltă încet, pasiunea răbufnește rapid. Știința spune că îndrăgostirea pasională, adică dragostea la prima vedere, se petrece în 4 minute. Păi, la ce să te aștepți? Apoi, dragostea se sprijină pe compatibilitate, pasiunea se sprijină pe reacții chimice și înfățișare fizică. Dragostea se concentrează cu fidelitate pe o singură persoană, pasiunea se concentrează pe mai multe persoane. Dragostea oferă siguranță, pasiunea oferă nesiguranță. Dragostea identifică realitatea, pasiunea ignoră realitatea. Dragostea stimulează comportamentul pozitiv, pasiunea stimulează comportamentul destructiv. Dragostea recunoaște greșelile, pasiunea le ignoră. Dragostea stăpânește contactul fizic, pasiunea îl exploatează, poate chiar îl manipulează. Dragostea este altruistă, dimpotrivă, pasiunea este egoistă. Dragostea aduce aprobarea familiei și prietenilor, pasiunea aduce dezaprobarea acestora. Dragostea supraviețuiește testului timpului, pasiunea se epuizează, se stinge imediat, nu poate aștepta. Cum este caracterizată pasiunea? Ca o simplă stare de spirit, care este instabilă, fluctuantă, izbucnește și se termină instantaneu, este o stare de euforie, ca o scânteie, nu ca un foc. Pasiunea este îndrăgostirea adolescenților care se termină înainte să fie început cu adevărat. E centrată pe atracție fizică și se împlinește prin satisfacerea simțurilor, a percepțiilor senzoriale. Pasiunea este atât de înșelătoare încât poate fi acordată inclusiv unei persoane necunoscute. Îndrăgostirea la prima vedere. Aduceți-vă aminte de cântecul acela american. Hei, cum te cheamă? Te iubesc! Este obsedantă pasiunea. Domină, controlează prin tensionarea emoțiilor. Pasiunea conduce la pierderea controlului rațional asupra senzațiilor și asupra emoțiilor. În starea de pasiune, emoțiile copleșesc, preiau controlul, încât persoana în cauză este absolut de nerecunoscut. Acțiunile și vorbele nu sunt caracteristice, dimpotrivă sunt opuse principiilor pe care le-a avut până atunci. Este tulburătoare, copleșitoare și imprevizibilă. Este egoistă, cere, dar nu oferă. Îi atribuie persoanei iubite toate calitățile, excluzând din capul locului orice slăbiciune. Pasiunea nu produce maturizare pentru cealaltă persoană, ci doar satisface propria persoană. Se epuizează odată cu trecerea timpului. Este o iluzie că pasiunea ar putea dura toată viața. Ca și în cazul drogurilor dure, cu timpul, se produce un sentiment de saturație care face creierul să nu mai reacționeze cu aceeași intensitate la sursa pasiunii. Chiar și cele mai intense plăceri fizice devin cu timpul și prin repetare absolut nesatisfăcătoare. De unde și nevoia pasionalilor de a schimba mereu obiectul dorinței sau de a genera certuri și obstacole în urma cărora împăcarea să fie din nou excitantă. Creșterea numărului de divorțuri și a căsătoriilor nefericite vine și din faptul că visăm astăzi să ne căsătorim din pasiune, nu din dragoste. Emoțiile sunt manifestări afective, stimați prieteni, relative, fluctuante, instabile, schimbătoare, a simți una, mâine simți alta, opusul. Dimpotrivă, principiile minții sunt angajamente raționale, absolute, constante, stabile și neschimbătoare. Cine are principiu să facă astăzi un lucru, îl va face și mâine. Cine astăzi simte un lucru, s-ar putea să nu-l mai simtă și mâine. Nu vreau să vorbesc negativ despre emoții, vreau să spun doar că dragostea nu e o emoție, este un principiu care se manifestă emoțional. Când emoțiile urmează principiile, le dau viață, le dau culoare, frumusețe. O dragoste emoțională este adolescentiniană, trecătoare, instabilă, schimbătoare. Dimpotrivă, o dragoste principială este un angajament manifestat emoțional, constant, impenetrabil și neschimbător. Emoția pasiunii e doar o energie trecătoare, o tulburare care apare, o agitație pasageră a tuturor simțurilor. Este o surpriză, o spaimă, o bucurie, o nervozitate, exaltare, excitație și lista continuă. Pasiunea e inconștientă și incontrolabilă, fiindcă se bazează pe ceea ce îți place să crezi despre celălalt. Care sunt caracteristicile dragostei? Dragostea are inițiativă în orice situație, nu reacționează la iubire, ea acționează. Dragostea nu-i dragoste dacă se schimbă când se confruntă cu schimbarea, este absolut nelimitată, nu sporadică, nu-i determinată de circumstanțe. Dragostea este singurul lucru care poate fi împărțit la infinit fără să se micșoreze. Este necondiționată, nu este un mod de a-ți achita obligațiile față de cineva. E nemeritată, nu recompensatoare. Ea este oferită oricui, indiferent cum este oricui. Domnul îl întreabă pe Petru 3 ani și jumătate după ucenicia sa, dacă îl iubește cu dragostea duhovnicească, agape. Agape mi, întreabă Domnul pe Petru și Petru îi răspunde fileote. Mântuitorul nu l-a întrebat pe Petru despre emoții, ci despre principii, despre acțiuni. De aceea îi spune, paște mielușeii mei, educă, mentorează mielușeii mei. Iată dar că dragoste înseamnă acțiune, nu vorbe, principii, nu emoții. E adevărat, emoțiile sunt importante în dragoste, dar întotdeauna când faci o alegere, dragostea fiind o alegere, emoțiile urmează alegerea la o oră, o zi, maxim o săptămână distanță. Nu putem să controlăm emoțiile noastre, dar putem să controlăm alegerile noastre. Cine spune că nu mai simte nimic pentru soția lui nu înțelege nimic din ce e dragostea. Trebuie să alegi să-ți iubești soția sau soțul și sentimentele vor urma alegerea pe care ai făcut-o. Dar dacă ești îndrăgostit de altcineva, e simplu să te justifici spunând că nu mai simți nimic pentru soție sau pentru soț. Nici nu mai ai cum să mai simți după ce te-ai simțit deja bine în ultimul an cu cealaltă persoană. Care este superioritatea dragostei în comparație cu pasiunea? Iubește fără să fii iubită. Sau iubește fără să fii iubit, pentru că lucrul acesta nu se va întâmpla mult. Dăruiește fără să ți se mulțumească, iartă fără să ți se ceară. Rămâi liniștit sau liniștită când ești nedreptățit sau nedreptățită. Investește împotriva oricărei speranțe. Nu te răzbuna și nu face rău celui care îl merită. Rabdă fără să reproșezi, fără să cerți, fără să cârtești. Slujește fără să fii prețuit și recompensat. Jerfește-te fără să se merite pentru ce te-ai jerfit atunci când este vorba de relația de familie. Susține și treci dincolo de faptul că ești nedreptățit. Crede deși nu ești pe deplin lămurit. Crede deși uneori nu există nicio explicație rațională. Vorbește de dragul adevărului și în favoarea adevărului. Renunță la ce ți aparține dacă lucrul acesta ajută. Care sunt argumentele faptului că dragostea este un principiu afectiv? Dacă dragostea ar fi o emoție, cum și-ar fi permis Hristos să ne poruncească să ne iubim dușmanii? Numai atunci când dragostea e o alegere, ne poate permite cineva să iubim pe cei care nu pot fi iubiți. Nimeni nu ar putea să-și iubească dușmanii la nivel de emoție, ci doar la nivel de alegere, însă emoția urmează. Dacă dragostea ar fi o emoție, să-L iubim pe, mai ales în situații dramatice ale vieții, când voia Lui este diferită de a noastră. Dacă dragostea ar fi o emoție, atunci nu ar conține discernământ, angajament, demnitate, perseverență, răbdare, respect, consecvență, sacrificiu, logică și mai ales fidelitate. Pentru că emoțiile sunt fluctuante, Asta este statutul emoțiilor. Dacă dragostea ar fi o emoție, atunci ar fi foarte greu sau aproape imposibil să-ți mai iubești tovarășul de viață atunci când nu mai este vrednic de iubit. Accidente, îngrășare, handicap, boală, nepotrivire de caracter. Atunci când dragostea e o emoție, se numește aventură sau cel mult concubinaj. Aș vrea să închei citindu-vă un verset din Scriptură, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, versetul acesta se numește de aur. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, atât de mult, încât a dat pe singurul său fiu. De ce? Pentru ca oricine crede în el, să nu mai piară, nu moară, pierirea urmează morții, ci să aibă viață veșnică. Observați care e finalul în favoarea noastră, dar asta l-a costat pe Dumnezeu. Atunci când relația din familia ta nu funcționează și ești tentat să dai vina pe partener sau să evadezi din relația aceasta, întreabă-te dacă dragostea cu care iubești este autentică. Dacă dragostea pe care o ai este manifestabilă. Dacă dragostea pe care o manifesti manifestă sacrificiu, cheltuială sau doar cere, pretinde și așteaptă. Nu aștepta să simți ca să iubești. Iubește și mai apoi vei simți. Dragostea, nu uita, e o alegere, așa că alege să iubești. Așa a făcut și Dumnezeu. A ales să ne iubească și din iubire ne-a iubit, ne-a mântuit prin Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Stimați prieteni, urmează să ne rugăm. Orice pledoarie din partea lui Dumnezeu, orice predică de genul acesta, așteaptă un răspuns, o reacție. Este reacția sufletului nostru. Stăm în fața lui Dumnezeu și reacționăm spunându-i lui Dumnezeu prin gândurile sau cuvintele noastre ce simțim în legătură cu trecutul nostru. Uneori regretăm, e ideal. Alteori vrem să ne hotărâm pentru schimbarea vieții, este absolut divin. Și alteori ne dedicăm lui Dumnezeu cu cine a mai rămas din viață, încercând să prindem ultimul tren. Și asta este șansa noastră. Haideți să ne rugăm. Tată, ne aplecăm în fața ta și astăzi am vorbit despre dragoste. Astăzi am descoperit faptul că dragostea este o persoană, nu este o emoție. Dragostea ești tu. Și atunci când tu ești în noi, avem resurse să iubim pe cei din casa noastră și pe cei neiubiți, pe cei care nu se califică să fie iubiți. Ajută-ne să nu transformăm dragostea noastră într-o dragoste comercială, adică iubim pe cine merită, iubim pe cine ne este convenabil și pe ceilalți care nu se califică și nu pot să ne recompenseze pentru investiția dragostei noastre, nu îi mai iubim. Îți mulțumim că ne-ai învățat astăzi că opusul dragostei nu e ura, ci e indiferența. Știm că absența dragostei e păcat. Pentru că tu ne-ai iubit, noi suntem obligați la rândul nostru să iubim pe ceilalți oameni din jurul nostru. În primul rând, să ne iubim tovarășii de viață, copiii, părinții și până la ultimul vrășmaș. N-avem resurse să facem asta. Este dincolo de calitatea și capacitatea noastră. Însă atunci când ne împrietenim cu tine, atunci când devenim copiii tăi și tu tatăl nostru, resursele cerului împodobesc sufletul nostru și căpătăm abilitatea de a face astăzi ce n-am fost în stare ieri. Dar ieri nu am fost în stare pentru că ne-am așezat departe de tine. Astăzi însă ne-am apropiat datorită cuvântului prin care ne-ai chemat la tine. Mulțumim că existi, Tată, mulțumim că mai existăm și noi și mulțumim pentru cuvântul pe care ni l-ai dat, care pune o mare presiune pe conștiința noastră și ne provoacă să ne întoarcem la tine, abandonând aventura de a trăi singuri despărțiți de harul tău. Doamne, ne aruncăm în brațele tale, tu ești iubirea noastră, soluția noastră, iertarea noastră, mângâierea noastră, suportul nostru. Te iubim, Doamne, și vrem să te urmăm. Ajută-ne, te rugăm frumos, să purtăm și să manifestăm iubirea ta, chipul tău, imaginea ta și în felul ăsta să predicăm lumii despre cum arată nevăzutul Dumnezeu. Îți mulțumim că ne-ai ascultat rugăciunea și dacă nu știm să cerem lucrurile pe care de fapt ar trebui să le cerem, iartă-ne și dă-ni-le, pentru că tu cunoști inima și capacitatea noastră. Te slăvim pentru toate și pentru tot, în numele lui Iisus, care e Fiul tău. Amin. Dragi prieteni, Am ajuns la încheiere, orice început are și un sfârșit, vă binecuvintez, ne revedem data viitoare, dacă va fi cu voia Domnului să mai fim în viață și sănătoși. La revedere, să auzim de bine!